Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului
tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Apropia Iisus de Ivon, un orb ședea la marginea drumului și cerșea. Și auzind mulțimea trecând, el a întrebat, ce este aceasta? Și a spus lui că trece Iisus din Nazaret. Atunci el a strigat zicând, Iisuse, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Iar cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă. El însă și mai tare striga, Fiul lui David, fie-ți milă de mine. Iar Iisus a oprit și a poruncit să-l aducă la dânsul. Și când s-a apropiat, l-a întrebat zicând, ce vrei să-ți fac? Iar el a spus, Doamne, să văd! Și Iisus i-a zis, vezi, credința ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și a mers după Iisus. Slăvind pe Dumnezeu și tot poporul, văzând aceasta. La laudă lui Dumnezeu.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Suntem la 31-a duminică după Rusalii, duminică închinată acestei Evanghelie de la Luca din capitolul 18. Acestei vindecări a orbului din Ierihon. Orb căruia îi se spune în altă Evanghelie sinoptică pe nume Bartimeu, adică fiul lui Timeu. Fiul lui Timeu. Bar înseamnă în evraică fiu. Și plecând chiar de aici, mulți dintre părinții care explică această evanghelie spun, iată fiul omului, un fiu al unui om, fiul cuiva, cere ajutor fiului Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu trecea pe drum și fiul omului stătea pe marginea drumului. Și preînchipuie acest om firea noastră orbită cumva, și căzută din toată frumusețea și lumina cu care ne-a împodobit Dumnezeu oarecând căzută la această grozavă stare de orbire, de neputință, cum era acest orb care stătea toată ziua pe marginea drumului și aștepta milă. Și părinții spuneau că în această stare este omul așteptând mila lui Dumnezeu. De multe ori neștiind ce așteaptă, așteptând mila lumii acesteia, întinzând mâna sufletului său și încercând să se adape, să-și găsească odihnă în lumea aceasta, în darurile ce le dă lumea aceasta, dar se găsesc între cei care întind mâna, între cei care se recunosc lipsiți și orbiți, cum se recunoștea acest om, între cei care caută mai mult, se găsesc unii care îl deosebesc dintre glasurile lumii, deosebesc din tumultul și din zumzetul lumii acesteia, un glas cu totul și cu totul diferit. Chiar dacă nu e nici mai puternic, nu e nici mai... n-are nimic special glasul în sine, ci ceea ce spune, ceea ce mărturisește acest glas, aceasta l-a făcut pe Bartimeu să recunoască că el nu este un om obișnuit. De aceea îl și numea fiul lui David, pentru că se știa că Mesia, cel ce avea să vină și despre care vorbea toate scripturile, este fiul lui David, din seminția lui David. Și el de aceea striga, pentru că el știa că și despre acest Mesia s-a vorbit, începând de la Isaia și la atâția și atâția, spunându-se că împărăția lui nu va avea sfârșit. Că el este fiul celui prea înalt și lucruri mari s-au spus despre Mesia. Și de aceea era printre cei care credea că Dumnezeu nu este un simplu om. Că cel care trece pe drum nu este oarecine. Și a știut să strige la vremea cuvenită, să strige la vremea potrivită și să nu se oprească atunci când oamenii i-au spus, taci, taci. Stai cu minte, nu mai striga, îl deranjez, ca și cum aici îl deranjez. Dar de fapt, cred că mai mult erau ei deranjați de strigătele lui, pentru că ei vreau să audă ce zice unuia, ce zice altuia, cum îl atinge pe unul când îl vindecă, ce zice celuilalt. Știți, ca în orice situație de felul ăsta, noi suntem curioși, ați văzut, și la un accident, toată lumea se adună repede să vadă ce îi face, cum, ce se întâmplă. Așa se adunau la Hristos. Nu neapărat dintr-o dragoste, din prea plinul inimilor, îi strigau ei la acest Bartimeu, taci. Că îi ziceau să tacă, pentru că el striga tare, foarte tare, cu cât îi se părea că tumultul acela de oameni trece și Hristos trece pe lângă el, el striga și mai tare, că știa că este singura lui nădejde, nu mai avea alta. Și știa cine știe dacă va mai trece Hristos odată. Și într-adevăr, Hristos n-a mai trecut pe acolo niciodată, pentru că era ultima călătorie spre Ierusalim. Și urma după aceea să vină patimile și toate cele care urmau să se întâmple în Ierusalim. Și el la vremea cuvenită, la bună vreme a strigat și oricât îl țineau toți, taci, taci, el și mai tare striga. Și ar părea la prima vedere, și aici aș vrea să mă opresc puțin, că e dragostea lumii, dragostea mulțimii acelea pentru Hristos, pentru Dumnezeu, să nu-L obosească prea mult, să nu-L streseze prea mult. Nu știm, nu ne putem, sau dacă încercăm să ne imaginăm de ce oare încercau să-L oprească. Dar cred că mai degrabă nu era atât de mult dragostea lor pentru că mulțimea în general și omul are o cruzime că parcă suprimă sau obosește peste măsură pe cel pe care îl iubește. Așa era și mulțimea aceasta care urma pe Hristos. Toți poate că îl căinau, că nu lăsăm în pace o clipă, că suntem după el, că ne-a vindecat, că... dar niciunul nu se lăsa. Și unul, fiecare mai vrea o vorbă, fiecare mai vrea un cuvânt, fiecare mai vrea o atingere, fiecare și... dar Dumnezeu nu s-a plâns niciodată de această cruzime a omului, care își vrea partea lui, își vrea liniștea lui, își vrea binele lui personal, nu atât de mult al celorlalți, și binele lui personal. Și de aceea acești oameni mai degrabă care strigau și îi ziceau să tacă, nu pentru binele lui Hristos, ziceau ei, ci, sau foarte puțin pentru binele lui Hristos Dumnezeu, ci mai mult pentru ei ca să audă, mai mult pentru ei ca să nu piardă, eu știu, vreun cuvânt, nu mai mult pentru ei ca să se apropie mai mult să se atingă de el, pentru ei. Dar pornind de aici, de la acest lucru, m-am gândit așa să privim așa într-o mică, mică retrospectivă Evangheliile, locurile în care omul se îngrijește de Dumnezeu și locurile în care Dumnezeu se îngrijește de om. Despre locurile în care Dumnezeu se îngrijește de om e toată Evanghelia. Adică mulțimea minunilor, ceea ce scriu evangheliștii, așa, vârful unui iceberg se vede doar în Evanghelii din câte minuni a făcut Dumnezeu. Încât Sfântul Ioan Evanghelistul spunea, și dacă s-ar fi scris toate cu deamănuntul, câte s-ar fi scris, n-ar fi încăput în cărți, în lumea întreagă. Deci s-ar fi umplut lumea întreagă de cărți, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul câte a făcut Hristos. Și în general, cele ce le-a făcut, aproape că nimic n-a făcut fără decât spre folosul omului. Dacă nu spre cel folosului trupesc, spre cel folosului sufletesc. Toate le-a făcut spre folosul omului. Și atunci Să ne aducem aminte nouă din întâlnirile cu mulțimile în care zice și i-a văzut că sunt săraci și necăjiți și fug ca o turmă fără păstor și i-a vindecat pe toți în ziua aceea. Și erau cu miile. Și i-a vindecat pe toți. Ei, câți ori fi fost acolo care au venit în fața lui? Dar despre asta nu ni se spune. Sau noaptea în care a rămas la casa lui Petru, că au venit toți din tot ținutul și i-a vindecat pe toți și pe demonizați, i-a vindecat și pe toți. Iar nu ni se spun detalii. Câți ar fi fost acolo? Câte cuvinte a spus fiecăruia? Pe cât n-a mângâiat? Căruia nu i-a zis, du-te, credința ta te-a mântuit. Nu numai unuia, nu numai altuia. Apostolii cumva au reținut cele mai impresionante pentru ei situații care i-au... Și de multe ori le-au reținut pe cele în care Mântuitorul legat de ceva din învățăturile de credință și atunci lor le-a rămas în minte, uite acolo ne-a învățat că prima dată tu ca doctor să te vindești pe tine însuți și pe aceea ca doctor, ca înainte de a judeca pe alt, tu să te vindești pe tine și după aceea să judeci pe altul. Și atunci au scris pilda care s-a spus de către Mântuitorul sau în minunea care a făcut-o Mântuitorul în preajma acelui cuvânt. Și în general, minunile pe care le descriu apostolii, evangheliștii, în cele trei evanghelii, patru evanghelii și cu cea al Sfântului Ioan, sunt legate de anumite evenimente. Ori sunt foarte mari și pe ei au impresionat și atunci au fost întâmplările cele mai impresionabile pentru ei, ori au fost legate de ceva din viața lor, au fost legate de ceva din învățătura de credință. De exemplu, a vindecat Mântuitorul zeci și zeci de leproși. Zeci și zeci. Noi știm numai de cei zece pentru că au fost impresionabili ei când au strigat departe, toți în zdrențe, îmbrăcați și strigau, de auzea toată mulțimea, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne, milostivii nouă, nu ne lepăda pe noi. Și atunci, și cum s-a întors cel care a mulțumit și cum a zis Dumnezeu, da oare, n-au fost 10, cum s-a întors numai unul? Și asta i-a impresionat pe ei, că unul s-a întors, că ceilalți 9 nu s-au întors. Și au scris asta. Dar au fost mulți alții, mulți. Au mai reținut un moment când un lepros, după ce Mântuitorul a zis predica de pe munte, cea mai impresionantă predică, chintesența cuvântului Dumnezeu, în capitolele 5, 6, 7, Matei, prinsă această predică. Și coborând de pe munte, cum s-a adeverit pentru ei? Vă dați seama că Mântuitorul se atingea de legea Vechiului Testament. Părea că se atinge. Era sacrosant pentru ei. El zicea, s-a zis celor de demult, să nu ucizi, iar eu vă zic vouă. Și completa legea. O completa și o desăvârșa. Ori a spune iudeilor că legea nu e desăvârșită și că trebuie completată, era așa, ca și cum te-ai atinge de cel mai sfânt lucru. Cred că și inimile apostolilor erau puțin tulburate când vedeau cu câtă autoritate și putere Dumnezeu spune. El ca om, ei nu știu dacă îl știau încă sau credeau că e Hristos Dumnezeu. Îl vedeau ca om. Și zice, Dumnezeu a zis celor de mult, iar eu vă zic vouă așa. Adică se punea pe același picior de egalitate cu Dumnezeu. Toate lucrurile acestea erau grele de purtat pentru ei. Și coborând de pe munte, a venit un lepros. Atâta îndrăzneală a avut, deși era legea strictă, aspră, să nu se apropie niciun lepros mai mult de... cu zeci și sute de metri trebuia să stea de orice comunitate și de orice om, ca nu cumva să dea boala lui, era pericol de a fi omorât cu pietre dacă se apropia mai mult. Ca orice boală contagioasă și mai ales această boală contagioasă, îngrozitor de grea și de greu de purtat. Și acel lepros o fi auzit și el de departe cuvântul Mântuitorului și cu multă îndrăzneală a venit în față printre oameni, că coborau de pe munte mulți oameni. Și a venit în fața Mântuitorului, vă dați seama, între oameni. Și a zis, Doamne, de voiești să mă vindeci? De voiești pot să mă vindeci. Direct i-a spus, de voiești pot să mă vindeci. Adică, eu știu că tu, dacă vrei, mă poți vindeca. Tu ai puterea. Și s-au oprit toți, văzând lepra. Că aveau haine speciale, erau îmbrăcați într-un fel special, leproși. Erau recunoscuți de departe. Așa era legea. Și... Mântuitorul a zis, voiesc, și s-a atins de el. Și în clipa aceea s-a făcut bine. În clipa aceea a căzut lepra de pe el. Păi, de aceea au reținut, de exemplu, ei această minune, nu pentru că nu s-au mai întâmplat alte minuni înainte sau nu s-au mai întâmplat alte minuni după, ci pentru că cumva s-a întărit, s-a temeluit cuvântul Dumnezeu din predica de pe munte prin faptul că au văzut puterea lui Dumnezeu. Adică nu era numai vorbe, era și faptă. Adică se vedea în faptă că el are puterea să facă asta, că el este Dumnezeu. Nu este oarecine, așa eu vă zic vouă și credeți-mă. Credeți-mă pe cuvânt așa, cum v-am zis eu. Nu, ci întărea cuvântul său prin minunile care veneau. Și de aceea multe minuni sunt așa, dar sunt spuse pentru ca să-și aducă aminte de anumite evenimente sau pentru că atunci au înțeles ei ceva sau că s-a legat acea minune sau acea întâmplare de ceva ce au înțeles ei. Dar aceste minuni au fost nenumărate, încât și din părțile Siriei, ale Iordaniei, ale Libanului de astăzi, Tir și Sidon aduceau neîncetat oameni bolnavi care să se vindece. Și le așteptau la întretăierile drumurilor, acolo, pe târgi, le așteptau, știau că pe aici va să treacă, că n-are alt drum pe unde să vină. Aflau că vine înspre Iudeia, spre Galileea. Le așteptau la întretăierile drumurilor, unde ori pe drumul ăsta, ori pe ăsta vine, dar aici ne întâlnim. Și atunci le așteptau acolo cu zilele, în Capernaum, cu săptămânile le așteptau probabil. Și deci minunile Mântuitorului, lucrurile lui făcute pentru om, ce să mai spunem de cuvântul său pentru om, de eliberarea din mrejele gândirii demonice în care omul era căzut și în care suntem căzuți și acum, binele ce ni-l face prin cuvântul pe care ni-l spune și care rămâne în Evanghelie, binele pe care ni-l face prin jertfa sa pe cruce, binele pe care ni-l face și ne-a făcut prin împărtășania care ne-a dat-o trupul și sângele său. Deci, dacă e să punem în balanță binele pe care îl face Dumnezeu pentru om, care de la minunile din vremea aceea până la minunile care au cutremurat și au trecut prin toată istoria până acum și de la jertfa pe cruce, de la tot până la urmă, că a făcut tot ce poate pentru om și de la ce face omul pentru Dumnezeu, mila omului față de Dumnezeu, dacă acum ar trebui să trecem printr-o sită așa, Evangheliile, să zicem, unde sunt locurile în care omul face ceva pentru Dumnezeu, pentru Iisus Hristos? Foarte puține sunt. Le numărăm pe degete ce face omul pentru Dumnezeu. Și acelea scăpătate și fricoase, lucruri făcute în pripă și în grabă de multe ori, în afară de câțiva, aș zice, fără teamă și fără frică, au fost doar câțiva care au ajutat pe Dumnezeu până la capăt și au fost lui umăr puternic, dacă avea nevoie de Dumnezeu de umăr puternic. N-avea. Dar i-au fost aproape în greutate. Una este Maica Domnului, care niciodată nu s-a lepădat, niciodată n-a plecat lângă el, care niciodată care l-a purtat în brațele sale, care l-a ajutat. Asta s-a priceput ea să facă. L-a purtat în pântecele său. Și după aceea n-a plecat până lângă cruce lângă el. Adică singurul om până la urmă care l-a ajutat cu adevărat pe Dumnezeu, singurul de care nu ne este rușine din partea noastră a oamenilor, este Maica Domnului. Restul, toți ceilalți sunt slăbuți, sunt puțini, sunt fricoși. Mai sunt un Iosif și Nicodim din Arimatea, care totuși cu frică au venit și au cerut trupul său, care n-au zis nimic când a fost răstignit, dar după aceea au venit să facă, și-au călcat peste frică și-au făcut-o. L-au ajutat când era mai greu. L-au ajutat prin îngropare, măcar prin atât. Mai este apostolii care din când în când se mai îngrijau de el, care atunci când el vorbea cu Cananeanca, cu femeia samarineancă la fântâna lui Iacob, s-au dus să-i găsească, să-i aducă de mâncare. Deci se îngrijau puțin. S-au dus să cumpere de mâncare din oraș. Deci se îngrijau de el, că să-i aducă ceva de mâncare. Mântuitorule, nu mănânci? Deci apostolii s-au îngrijit și ei de Dumnezeu, dar la măsura lor, mai mică. Petru a zis, Doamne, cu tine merg în închisoare, deci sunt alături de tine și în închisoare și la moarte și s-a lepădat. Toma, când cobora în ultima călătorie dinspre Galileea spre Iudeea, a zis, Doamne, să mergem și noi să murim cu el. Când mergea, l-au întrebat apostolii și au zis, Doamne, acum te căutau să te prindă în Iudeea și tu mergi înapoi? Și văzând că el merge să-l învie pe Lazar și nu se lasă, se întoarce înapoi spre Iudeea, Toma a zis, să mergem și noi să murim cu el. Adică, cu siguranță Dumnezeu a prețuit dragostea lor, că să merge să murim cu el, chiar dacă atunci când a fost vremea de murit cu el, au fugit toți. Dar tot a fost ceva, au vrut și ei ceva, au mers alături de el până atunci când a fost mai greu. Când a fost mai greu, a mai rămas Ioan Evanghelistul și Maica Domnului. Mai sunt câteva momente, dar vă spun, pe degetele putem alege, în care s-au îngrijit ei de Dumnezeu. S-aș zice, cei care i-au dat și l-au pus la masă, s-au îngrijit de el, dar mai mult, mulți au făcut-o pentru că era cinste să cheme un asemenea om care face asemenea minuni, care aduce asemenea profet mare, cum îl socoteau, e măcar profet, și cu cuvânt atât de puternic încât să intri în casa lui, așa și Zaheu. Era o cinste să intre în casa lui acest profet, acest om al lui Dumnezeu, cum îl socoteau ei. Și atunci faptul că i-au dat de mâncare sau că n-a fost nu știu ce mare ajutor sau n-au făcut ei cine știe ce mare jertfă. Era mai mult cinste că îl primea pe Hristos decât făceau ei jertfă. Cinste că toată comunitatea știa că a intrat în casa lor Dumnezeu. A intrat în casa lor acest om al lui Dumnezeu, cum îl socoteau mulți dintre ei. La un moment dat apostolii au zis, au certat femeile și copiii care veneau și înconjurau pe Hristos și făceau multă gălăgie copiii și au zis să facă, să tacă și să ia copiii de acolo. Și Mântuitorul a zis, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Și asta aici se vede că cumva poate s-au gândit că îl stresează, că îl tulbură, că ce atâta tulburare acolo cu copiii. Au vrut să-i dea la o parte. S-au îngrijit. Ce au putut și ei. Dar de multe ori îl ironizau, se îngrijau ei, dar nu că îl ironizau, nu putem spune de apostol că ironizau, dar luau cumva parcă peste picior când el s-a întors și a zis, cine m-a atins? Și apostolul a zis, Doamne, toți te împingi și te prinde pe toate părțile și te atingi și tu zici, cine m-a atins? Adică se vede că cumva pe ei durea că el ajunsese să nu, cum zice frații săi și mama sa atunci în primele mama sa, Maica Domnului și frații săi, adică fiii lui Iosif, după ce au început să vină mulțimile după el și într-o după masă, probabil, după cum se relatează acolo, fiind în Capernaum și fiind atâția oameni în jurul lui, zicea că nici să mănânce nu putea și au venit frații săi și Maica Domnului să-l scoată de acolo. Le era greu să-l vadă că nu poate nici să mănânce. Deci că oamenii îl țineau strâns acolo între ei, încât nu putea nici să se odihnească, nici să mănânce. Și probabil că nu mâncase de cine știe cât timp, tot stând cu oamenii și tot tămăduindu-i și ajutându-i. Deci se îngrijau de el. Și poate un alt gest, dar acela prea puțin conștient de a-l ajuta pe Dumnezeu, prea puțin conștient a fost gestul acela. Alt gest a fost Simon Cirineul, cel care a purtat crucea lui Hristos. Că l-a ajutat, într-adevăr, pe Dumnezeu, dar l-a ajutat că i-a dus crucea puțin, cât a trebuit să o ducă și nu știu cât a realizat el ce face. Dar până la urmă, dacă este să privim așa critic, ați văzut câte puține sunt ce a făcut omul pentru Dumnezeu. Când a fost Dumnezeu aici, știți că așa, în principiu, ideal, noi zicem, uai, ce aș face pentru tine, câte aș face eu pentru tine, Doamne, dacă ai fi tu aici, dacă. Și zicem, dar n-ai fost tu, că dacă ai fost tu, ce făceam eu? Și a fost atunci oarecând între noi oamenii, 33 de ani, și oamenii aceia nu mai răi decât noi, atâta l-au ajutat. Cu siguranță și noi cam tot atâta l-am fi ajutat. Chiar dacă acum noi ideal am zice că eu aș face cu taie, aș fi cu taie, aș fi lăsat totul. Nu știu. Cel puțin, poate cam ca ei am făcut, dacă nu chiar mai puțin decât ei, în ajutorul pe care l-am fi dat. Deci până la urmă, dacă ei să privim critic, cu ce l-a ajutat omul pe Dumnezeu atunci când Dumnezeu a fost în trup și între noi și fără, deci vizibil, față către față, nu povești, în mintea noastră, în imaginația noastră, în ce am face noi, în ideație și în imaginație suntem toți perfecți, desăvârșiți. Am face, am drege, cum ne-am pliat, noi ne-am face luntre și punte să-l ajutăm. Dar când e vorba de a face la propriu, cam atâta se limitează omul, cam la atâta. Deci, până la urmă, rămâne Maica Domnului, rămân apostolii și Petru, care săracul a încercat și el cu o sabie să taie urechea unui slujitor când a sărit și el să-l ajute pe Hristos. Rămân apostolii care s-au mai îngrijit de flămânzenia lui și de setea lui, din când în când, care s-au mai îngrijit că nu înghesuie prea tare mulțimile. Rămâne gândul lor, din când în când, să mergem și noi să murim cu el, că, uite, merge în mijlocul lor. Rămâne Simon din Cirene, care i-a purtat crucea, și Iosif din Arimatea și Nicodim, și Ioan, evanghelistul, până în ultima clipă, lângă cruce. Cam aceștia rămân așa câțiva, numărați pe 10 degete. În afară sau între aceștia nu putem pune pe Maica Domnului care nu se compară cu ea. Adică, pe departe este roada cea mai de preț a neamului omenesc, care a dat lui Dumnezeu mult mai mult decât a dat toți ceilalți, ca măsură sufletească, ca îngrijire, ca osteneală pentru Dumnezeu. Și cam atât. Dar poate aș zice, parcă mai mult l-au îngrijit și l-au ascultat animalele. Că un asin l-a purtat în Cetatea Sfântă, că pe un asin a fugit și și-a împlinit până la capăt săracul treaba. până în Egipt și înapoi, că într-o iesle, deci tot animalele au primit, s-a născut și într-un staul, că boul și asinul și-a cunoscut stăpânul său și dacă ar fi după tradiție, poate ar fi fost, cum zicem noi în colinzile noastre, să-l fi și încălzit cu nările lor când omul nu s-a îngrijit să aibă grijă de cineva care s-a născut sau care naște, poate s-au îngrijit animalele, că atunci când a fost în pustie și a fost ispitit Hristos, mi se spune că era singur și fiarele îi slujau. Fiarele îi slujau. Slujau fiarele, nu omul. Deci mai mult, aș zice, animalele cred că au mai multă întâietate dacă ar fi înaintea lui Hristos, dacă ar fi să punem în balanță că omul l-a omorât pe Dumnezeu și nu animalul l-a omorât pe Dumnezeu. Animalul s-a supus și a ascultat până la urmă și a cunoscut stăpânul său, dar omul nu și-a cunoscut stăpânul său. Toată firea naturii, până la urmă, stihiile și-au cunoscut stăpânul. Marea a tăcut și s-a cumințit când a auzit glasul stăpânului. Vânturile au stat în clipa când el a zis, taci, încetează. Toate și-au cunoscut stăpânul lor și stihiile, cumva, nu i-au făcut rău niciodată. Dar omul i-a făcut. Și până la urmă, îngerii, cum îi zicem noi, cu porfiră mincinoasă, se îmbracă împăratul îngerilor, când au îmbrăcat oamenii cu porfiră și au zis, iată omul, iată împăratul vostru. S-au îmbrăcat ca pe împărat și el era bătut și însângerat și îl bajocreau zicând, iată împăratul vostru. Și omul a îmbrăcat cu porfiră mincinoasă, dar îngerii au slujit încă de la naștere, venind, vestind, vorbind despre el, spunându-le ce mare lucru s-a întâmplat pentru noi, ținând cu acrivie sau cu atenție cuvintele lui, cred că mai atenți au fost îngerii la cuvintele lui decât noi. Gândiți-vă că la mormântul Mântuitorului, când au venit femeile mironosițe să ungă trupul său, ei le-au certat și au zis, nu vă aduceți aminte cuvintele pe care vi le-a spus el când era cu voi în Galileea, aduceți-vă aminte. Și le-a spus și când și unde erau. Era în Galileea și acolo v-a spus asta și asta și asta. Adică atenția îngerilor care în smerenia lor stăteau deoparte și tăceau că stăpânul a binevoit să coboare între oameni și să caute oaia cea pierdută, iar ei, oile, cele 99, au rămas în staulul ceresc și au stat deoparte, nu s-au băgat, cum a zis Mântuitorul. Crezi că n-aș putea chema 12 legiuni de îngeri acum când a sărit Petru cu sabia? Îngerii stăteau oricând pregătiți să sară în ajutorul stăpânului său, dar nu puteau că nu li se dădea voie. Dar ei au fost și la mormânt. Îngerii îi slujau și în noaptea rugăciunii cele de taină, rugăciunii celei în care picura sânge în loc de sudoare, tot îngerii slujau. Deci, mai degrabă, îngerii, animalele, făptura, stihiile și Maica Domnului au fost cei care i-au slujit lui Dumnezeu și mai puțin om. Omul, până la urmă, dacă este să tragem o concluzie, omul a ucis. Omul, până la urmă, a hotărât că trebuie să moară. Că nu se mai poate să trăiască, că aduce prea multă tulburare. Cam, dacă ar fi să facem așa o comparație între binele care l-a făcut Dumnezeu omului și binele care l-a făcut omul lui Dumnezeu, cam asta ar fi balanța. Și balanța e, cum să zic, cu totul și cu totul binele omului e sus, e slab, s-a suit, iar binele lui Dumnezeu e mult. Și să știți, și cu asta voi încheia, cam așa se întâmplă și în viața noastră. Adică binele pe care îl facem noi lui Dumnezeu, osteneala pe care o facem noi Dumnezeu, e de cele mai multe ori prinsă de mândriile noastre. O facem pentru noi înșine, pentru liniștea noastră, o facem pentru rarisim pentru Dumnezeu, rarisim să zicem, pentru Dumnezeu am făcut asta. Chiar dacă m-a durut, chiar dacă o fac pentru Dumnezeu, o fac pentru binele meu, o fac pentru mândrie, o fac ca să nu mă trăznească din cer, o fac, dar pentru Dumnezeu și de dragul Lui, nemai gândind de la noi, binele pe care îl facem noi Lui, măcar împlinim poruncile care tot pentru noi sunt și pentru folosul nostru, sunt rarisime. Tot așa de puține câte sunt în Scriptură locurile în care omul a ajutat pe Dumnezeu. Cam așa e și în viața noastră. Așa cum Șenuda, patriarhul copt al Alexandriei, care a murit acum câțiva ani, înainte a muri, a avut o trecere dincolo, a văzut raiul și s-a mai dat după aceea câțiva ani să trăiască și el povestea că atunci când s-a apropiat de rai, el credea că cum să nu fie primit în mijlocul musulmanilor. A încercat și a ridicat și a făcut din creștini o putere și le-a făcut biserici și le-a făcut școli și a editat mii de cărți de rugăciuni și a făcut tot ce se putea omenește. Administrativ a fost perfect tot ce a făcut el. Și s-a apropiat de rai și a auzit glas din rai al Domnului: nu-l adu aici, că nu este vrednic. Și el a zis: cum, Doamne, eu? Cum, nu-și putea imagina, dar totul am făcut pentru tine. Eu am făcut tot pentru tine. N-am avut viață personală, n-am avut nimic. Și a zis: ai făcut pentru mândria ta. Și el a recunoscut: da, am făcut pentru mândria mea. A făcut, nu pentru mine ai făcut. Și dacă este să... și binele nostru pe care îl facem, nu știu cât rămâne după ce ne întreabă Hristos, cât ai făcut pentru mândria ta și pentru tine personal și ca să fi vorbit bine de ceilalți și ca să se vorbească bine de tine și cât ai făcut chiar pentru mine, neinteresându-te. Cât bine nascuns n-am făcut pentru că nu-l vedea nimeni și atunci de ce să-l fac? Cât bine, nenumărate clipe în care... Deci nu știu cât rămâne, foarte puțin rămâne. Dar totuși avem nădejde de mila Dumnezeu. Căci cu puținul pe care îl facem și răstignindu-l pe Domnul Hristos, fiecare în sufletele noastre, din păcatele noastre, și avem nădejde că totuși va învia pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, care și acolo a fost singura care cu adevărat a mers până la capăt cu El, și aici și peste veacuri, în viața fiecăruia, în ea este nădejdea, este singura care ne va ajuta, singura în care avem încredere să-i cerem, pentru că n-are hibă, n-are ceva în care să-i se găsească motiv: a, dar aici n-ai fost bună. Dar acolo, în ea avem toată nădejdea că Dumnezeu nu-i va opri nicio cerere. Că orice va cere, ea va primi. Și atunci, și sufletele noastre păcătoase, ca și lumea de atunci, și sufletele noastre păcătoase în care binele care îl face Dumnezeu e atât de puțin și numărat pe degete, dacă este o nădejde, este Maica Domnului. Dacă este o nădejde, este Îngerii Săi. Dacă este o nădejde, sunt Sfinții Săi, care și-au pus viața pentru Dumnezeu, cum și-a pus-o Iosif din Arimatea atunci, cum și-a pus-o Nicodim, cum și-a pus-o Petru când a sărit să taie cu urechea slujitorului, cum și-a pus-o încă câțiva și care sunt și ei rari. Deci, aceștia sunt singurii care ne pot ajuta. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.